บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคิดบนรอยต่อรายการที่ย่อโลกมาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามไปในภายในเวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงอะค่ะเลือกสรรประเด็นที่บางครั้งมันก็อยู่ในกระแสแล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะเก่าไปนิดแต่เราก็กลับสามารถหยิบมาชวนคิดชวนคุยกันได้นะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณชนทิชาเหลิมทองค่ะแต่วันนี้เธอมาในฐานะผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Progress Thailand นะคะ .org ค่ะหัวดังนั้นเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องเว็บไซต์เนี่ยหัวข้อที่สวัสดีค่ะคุณชนทิชา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณภพรสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ขออภัยเมื่อกี้คุณชนทิชามองเอ๊ะไม่แนะนำดิฉันหรือคะอะไรเงี้ยขออภัยค่ะนะคะวันนั้นหัวข้อที่เราจะมาชวนผู้ชวนคุยกันในวันนี้ก็อยากจะนำเสนอด้านบวกของนักเคลื่อนไหวนะคะซึ่งบางทีเราไม่เรียกเขาว่าNGO เนาะเพราะว่าบางทีคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบให้ใครเรียกเขาว่า NGO สักเท่าไหร่ค่ะไม่ทราบว่าเพราะอะไรเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในเรื่องประสบการณ์การทำงานของคุณชนทิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือว่ากลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็จะไปกันถึงเรื่องราวว่าองค์กรพวกนี้มีความเป็นมายังไงแล้วก็มีผลดีต่อในด้านการพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นอยากจะให้คุณชนทิชาได้เล่าประสบการณ์การทำงานสักนิดนึงค่ะ
ค่ะค่ะสำหรับดิฉันเองนะคะก็เคยทำงานเกี่ยวกับ NGO เนี่ยค่ะก็ที่คือที่กินพีซSouth East Asia นะคะประจำประเทศไทยแล้วก็เว็บไซต์ chain.org ค่ะหรือ chain.org ค่ะค่ะก
็ขอเริ่มจากตัว Greenpeace ก่อนแล้วกันนะคะว่าองค์กรนี้เขาทำอะไรแล้วก็บทบาทของคุณชนทิชาในช่วงนั้นทำอะไรบ้างอะคะ
ค่ะสำหรับ Greenpeace นี่ก็จะเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็ประเด็นมีการขับเคลื่อนหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องน้ำเสียเรื่องขับเคลื่อนให้แบบมีอากาศที่บริสุทธิ์เรื่องหลายเรื่องค่ะในเรื่องสิ่งแวดล้อม cover หลายประเด็นเลยนะคะ
ในช่วงที่คุณชนทิชาได้อยู่ที่ Greenpeace เนี่ยมีการเคลื่อนไหวอะไรที่มันแบบเป็นแคมเปญที่มันดูแบบสร้างเป็นที่สนใจแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมาก
ค่ะสำหรับตอนนั้นดิฉันทำหน้าที่เป็นมีเดียแคมเปญเนอร์นะคะก็มีหน้าที่จุดประเด็นกระแสสังคมอะค่ะในเรื่องให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะค่ะสำหรับแคมเปญที่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังที่มี impact นะคะดิฉันคิดในตอนนั้นนะคะของ Greenpeace มีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนนะคะซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะว่าแบบเป็นกฎหมายที่ระบุให้ประเทศไทยมีพลังงานหมุนเวียน 25% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมีค่ะแล้วขับเคลื่อนประเด็นเรื่องการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ด้วยนะคะ
ค่ะช่วงนั้นปีอะไรครับพอจะจำ
ช่วงนั้นประมาณปี55ค่ะ
255นะคะ
ใช่ค่ะปี2555ก็ผ่านมา4ปีแล้วตอนนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวต่อต้านกันอยู่นะคะในแง่นึงก็คือ
โรงไฟฟ้าที่กระบี่ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงพูดคุยกันอยู่เลย
ค่ะเพราะว่าตรงสถานที่ตรงนั้นค่อนข้างอ่อนไหวนะคะใกล้กับเกาะกับทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะค่ะ
ค่ะทีนี้พอจะเล่าได้ไหมคะว่าในการทำแคมเปญแต่ละครั้งเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรนะคะ
ค่ะก็ในแง่นึงก็ในบทบาทของ NGO นะคะเท่าที่ฉันตกผลึกมาได้มันก็คือการเป็นตัวกลางอะค่ะในการที่จะแบบประสานข้อมูลจากชาวบ้านแล้วก็ให้รีดถึงให้เข้าถึงการ ให้ถึงผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายนะคะเราเป็นตัวกลางค่ะเพราะฉะนั้นในการทำงานก็คือเราก็จะมีการลงพื้นที่ค่ะก็แบบเขียนพูดคุยกับชาวบ้านว่าปัญหามันคืออะไรยังไงแล้วก็มีเองเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
ค่ะ
ค่ะหลังจากนั้นนะคะโดยหลังจากนั้นดิฉันก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอามาเขียนนะคะแล้วก็เสนอสื่อว่าณตอนนี้มีเหตุการณ์มีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ชาวบ้านเรียกร้องแบบเรียกร้องแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วแบบจากนั้นประเด็นมันก็จะถึง policy maker เพราะมันจะออกข่าวต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบบเพราะเราเป็นองค์กรนะคะบางครั้งก็สามารถยื่นหนังสือเพื่อขอพูดคุยกับผู้ตัดสินใจได้โดยตรงเลยแล้วก็พาชาวบ้านมาด้วยอะค่ะ
ไอ้บทบาทมีเดียคอมเพนเนอร์เนี่ยเวลาที่ต้องประสานกับสื่อเนี่ยมันยากไหมคะแล้วเราต้องทำอย่างไร
ก็ยากเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจนโยบายเราเข้าใจเรื่องราวที่เราได้ทำอยู่มันก็ไม่ยากเพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราทำมันก็มีคุณค่าเหมือนแบบมีเรื่องราวที่สื่อสนใจอยู่อะค่ะอย่างเช่นดิฉันยกตัวอย่างเรื่องของคริตตี้ล่างอะนะคะถ้ายังจำกันได้ที่เป็นแม่น้ำที่แบบบนสันปลอดอะค่
ะ
ก็ตรงนั้นก็แบบเหมือนมันเป็นเรื่องชีวิตจริงอะค่ะว่าแบบเหมือนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนพอดิฉันเขียนเรื่องนี้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาก็คือพอสื่อได้เห็นเขาก็โอ๊ยเรื่องนี้น่าสนใจค่ะก็สามารถเผยแพร่ประเด็นให้ไม่ถึงว่าแบบช่วยสพัดประเด็นให้มันไปได้ไกลมากขึ้นนะคะ
เรื่องกรณีของมัฟตะพุดเนี่ยใช่กินฟิชเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าเป็น
อาจจะเป็นช่วงก่อนที่ดิฉันเข้ามาทำงานนะคะค่ะ
น่าสนใจทีนี้สื่อเนี่ยเราจะรู้ใจเขาได้ยังไงว่าประเด็นไหนเขาชอบเขาไม่ชอบ
อันในแง่หนึ่งพอดีฉันเคยเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนราคาก็เลยมีความได้ไม่ถึงกับได้เปรียบมากแต่ก็คือค่อนข้างเข้าใจว่าแบบคุณค่าของข่าวคืออะไรนะคะแบบความสนใจแล้วก็จริงๆสื่อมวลชนทุกคนแบบโดยหลักๆถ้าแบบชาวบ้านเดือดร้อนหรือว่ามีประเด็นที่แบบมันเป็นสังคมได้รับผลกระทบอะค่ะสื่อก็สนใจหมดนะคะในค่ะ
ในมิติของสื่อเรามองไปละเห็นละเห็นภาพละทีนี้ในมิติของชาวบ้านที่เราจะต้องลงไปคุกคีกับเขาหรือว่าไปดึงไปช่วยเหลือเขาแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันว่าไปช่วยเหลือเขาในประเด็นซึ่งมันแบบที่จะต้องผลักดันจากล่างเนี่ยไปสู่บนเนี่ยเขาเข้าใจสิ่งที่เราทำมั่งไหมคะหรือว่าจะเคยถูกต่อต้านไหม
คือดิฉันอยู่กินพีทมาปีนึงค่อนข้างเป็นช่วงอะไรที่โชคดีไม่ถูกต่อต้านเลยได้รับการต้อนรับดีมากอะค่ะเหมือนแบบว่าก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างนะคะเพราะว่าแต่ว่าพวกเราก็ลงไปทำกันจริงๆอะนะคะอย่างเช่นอย่างที่ที่ประจวบอะค่ะแบบมีชาวบ้านเขาต่อต้านเรืออวนลากอะค่
ะ
แล้วพวกเราก็เสนอประเด็นนี้สื่อก็ทำข่าวหลังจากนั้นเราก็มีทำโปรเจกต์แบบว่าสร้างบ้านป่ากับชาวบ้านเราแบบชาวบ้านหาคนที่จะดำน้ำไปดูว่าแบบบ้านปลานี่มีปลาจริงไหมก็คือหาไม่ได้พวกเราก็ลงไปดำให้อะค่ะมันก็คือก็เราทำงานกันจริงอะค่ะคือถ้าสมมติทำงานจริงจังชาวบ้านเขาก็แบบยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็แบบเป็นแบบเหมือนทำงานด้วยกันนะคะเป็นทีมเดียวกันนะคะ
จากกรีนพีซเห็นว่าก็มาอยู่อีกองค์กรหนึ่งใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็คือ change.org นะคะ
ค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือโดยส่วนตัวตอนก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเองก็เหมือนกันก็สนใจเช่นกันนะคะแล้วที่ change.org ก็เป็นแบบ change นะคะก็คือแบบแปลว่าเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งในตอนนั้นช่วงประมาณปี2556อะค่
ะ
ก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์ใหม่ทีเดียวในประเทศไทยนะคะที่ใช้ออนไลน์ค่ะเข้ามาทำการรณรงค์นะคะที่เรา
เปรียบเทียบแบบกรณีของ Greenpeace เนี่ยเขาจะเป็นองค์กรที่มีสถานที
่ชัด
แล้วก็มีแอคชั่นอย่างแบบทางกายภาพอะไรแบบน
ี้
ละกันทีนี้มันแตกต่างยังไงกับ change.org อะค่ะ
ของเชนนี่คือเราจะใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ค่ะใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์อะค่ะถ้าทุกคนเคยได้ยินก็คือแบบมีประเด็นนี้มาแล้วก็มีการส่งอีเมลออกไปแล้วก็ลงชื่อแค่แบบคลิกเดียวค่ะลงชื่อเรื่องที่เราเสนออะค่ะก็จะไปถึงผู้ตัดสินใจเลยว่าประชาชนคนนี้ค่ะแบบมา ไม่เห็นด้วยกับโครงการต่างๆก็คือหมายถึงว่าในระบบของเชนนะคะจะแบบตั้งอีเมลตรงถึงผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายเลยอะค่ะทุกครั้งที่มีการลงชื่อเรื่องราวจะไปถึงผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายมันก็แบบเป็นแบบเรียลไทม์อะนะคะซึ่งแต่ว่าเราเองดิฉันอยู่ที่เชียงใหม่ก็ได้อยู่ที่สงขลาก็ได้ถ้าแค่ลงชื่อค่ะแบบว่าแบบก็เสียงของดิฉันนะคะก็จะถูกผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ยินนะคะนี่คือประโยชน์อะค่ะ
แต่ว่ามันเคลื่อนไหวในทางออนไลน์แล้วผลนะที่มันเกิดขึ้นมันมี impact จริงหรือไม
่ค่ะก็มันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปต่อไปนะคะหลังจากนั้นพอเราได้รายชื่อจำนวนที่มากพอนะคะในระบบของตัว chain.org ก็จะแบบมีที่ให้ปริ้นรายชื่อค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมีการยื่นรายชื่อต่อผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายกับผู้บริหารนะคะซึ่งตรงนี้เอาอีกครั้งนึงก็สื่อก็จะเข้ามาช่วยด้วยอีกครั้งนึงอะค่ะ
สื่อเขาสนใจประเด็นที่พี่เชนทำไหมคะ
ตอนก็สนใจนะคะตอนช่วงที่ดิฉันทำก็หลายประเด็นมีสื่อมาตลอดอย่างเช่นแคมเปญที่แคมเปญแรกของดิฉันเลยก็คือแคมเปญคัดค้านการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กอะค่ะซึ่งแคมเปญนั้นก็ประมาณแค่ข้ามคืนเดียวอะค่ะก็มีคนลงชื่อหลายหมื่นคนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ภายในอาทิตย์นั้น 3-4 วันอะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ประชุมแล้วก็ให้ยุตินโยบายนี้เลยอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จมากแล้วก็รวดเร็วมากแล้วที่สำคัญคือแบบเป็นเสียงของคนทั้งประเทศซึ่งเขาไม่ต้องมาประท้วงนัดในถนนเนี่ยนะคะแต่ว่ารายชื่อของเขาถูกส่งถึงผู้กำหนดนโยบายอะค่ะ
อันนี้มันก็อาจจะเหมาะกับนักเคลื่อนไหวหรือว่ากลุ่มคนซึ่งเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของเชนเห็นด้วยกับประเด็นที่เชนนำเสนอแต่ไม่ต้องการออกตัวหรือเปล่า
ก็มันก็มีชื่ออยู่นะคะมันเป็นชื่อทางอีเมลอาจจะไม่เห็นหน้าค่ะแต่ก็มีชื่ออยู่แล้วก็
หรือว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาไป
ใช่ไม่ต้องเสียเวลามากกว่าแล้วก็สามารถแชร์ทาง Facebook แบบว่าจะได้บอกทัศนคติได้แบบบางครั้งก็แชร์ไปก็คนก็จะรู้ว่าอ๋อแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ยังไงอะค่ะ
ทีนี้กินพรีสอันนึงละแล้วก็ change ออกนะเรามองดูแล้วมันน่าจะเป็นองค์กรที่มาจากระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของทุนเข้ามาหรือเปล่าแล้วอยากคำถามต่อเนื่องกันไปเลยก็คือว่าเมื่อมันมีเรื่องของทุนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแหล่งทุนเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายแล้วก็ประเด็นในการทำงานของทั้งสององค์กรหรือไม่ค่ะ
ค่ะคือตรงนี้เอาจริงๆตำแหน่งดิฉันที่เป็นแบบดิฉันอยู่ในระดับปฏิบัติการนะคะก็ไม่ถึงกับรับรู้มากว่าแบบมีคำสั่งอะไรมาโดยตรงไหมแต่ว่าไม่ดิฉันไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่อ่ะค่ะอย่างเช่นของ Greenpeace ก็เท่าที่ทราบก็มีการบริจาคแล้วก็น่าจะแบบมีเงินสนับสนุนจากในประเทศที่เพราะประเทศไทยคนยังไม่ได้ตื่นตัวสิ่งแวดล้อมกันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเยอรมันอ่ะนะคะก็จะมีการเฉลี่ยน่าจะมีการเฉลี่ยเงินทุนมาที่ประเทศไทยบ้างก็ไม่มีการแทรกแซงนะคะค่ะ
เท่าที่ดูไม่มีการแทรกแซงทีนี้เรื่องของแล้วเชนนะคะเชนที่วิธีการเขาเป็นยังไง
ค่ะของเชนนี่เชนคือเป็นหลายคนจะมองว่าเป็น NGO แต่ว่าถ้าในเชิงจริงๆในมันเราเรียกตัวเองว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะค่ะเป็นแบบว่าบริษัทที่แบบไม่แสวงหากำไรอะค่ะ
อยากให้ก่อนที่เราจะไปกันไกลกว่านี้อยากให้ช่วยขยายความว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไง
ค่ะก็เป็นบริษัทที่แบบทำงานเรื่องประเด็นสังคมอะค่ะแล้วก็เอากำไรจากตรงนี้มาต่อยอดเพื่อทำสังคมคือเน้นประเด็นแบบเน้นเรื่องสังคมเป็นหลักอะค่ะ
ก็คือว่าไม่ได้แสวงหาผลกำไรเหมือนกันเพียงแต่ว่ากำไรที่เกิดขึ้นก็เอามาเป็นทุนต่อยอดในประเด็นอื่นๆต่อไป
ค่ะค่ะค่ะ
ค่ะ
ซึ่งของเชนเองใช้เป็น business model แบบเป็น email marketing อะนะคะก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับการfundraising กับองค์กรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากแผนกแคมเปญที่ดิฉันอยู่อะค่ะก็ไม่ค่ะ
เราคงจะต้องสงสัยไปอีกนานว่า email marketing นี่มันคืออะไรนะคะ แต่ว่าก็เพื่อหลีกเลี่ยงนะคะให้กับผู้ให้ข้อมูลแทนดิฉันจะข้ามประเด็นนี้ไปละกันคำถามถัดมาคือว่าเหตุผลอะไรถึงเท่าที่ฟังดูเนี่ยแต่และองค์กรมันก็น่าสนใจทำไมอยู่ที่ละปี
ก็งงใช่ไหมคะก็มันก็แบบ เพราะเราแพชชั่นมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีบางเรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ตรงกันมากเพราะว่าแบบก็เลยเป็นแต่มันก็เป็นคอนแทคด้วยนะคะในเชิงของให้ทราบว่าแบบในเชิงของ NGO มันจะไม่ใช่พนักงานประจำตลอดจะเป็นคอนแทคปีต่อปีอะค่ะ
ค
่
ะ
ค่ะก็ในแบบมันก็แบบมีความไม่ลงตัวเรื่องตรงนี้บ้างเรื่องก็เรื่องคนเรื่องอะไรบ้างมีเหมือนกันนะคะก็ว่ากันไปอะค่ะแต่ว่าในแง่นึงคือมันก็สำหรับตัวดิฉันเองก็ในเชิงนึงก็โดยวัยด้วยอะไรต่างๆค่ะก็แบบการทำที่เหมือนเราก็ได้ประสบการณ์อะไรมาพอสมควรแล้วมันก็น่าจะดีถ้าแบบเรามาทำด้วยตัวเองบ้างอะค่ะแบบ
ก็คือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรแล้วก็เลยมาทำเว็บไซต์ของตัวเองใช่ไหมคะ
ค่ะ
ไหนลองเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไง
ค่ะค่ะก็สำหรับเว็บไซต์ Progress Thailand ก็คือดิฉันก็ใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ทำงานมาทั้งเป็นสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งเป็นนักรณรงค์เนี่ยค่ะมาผสมกับตรงนี้ก็คือแบบProgress Thailand เราก็จะเน้นเรื่องประเด็นที่แบบเป็นหาแบบโซลูชันต่อสังคมอะค่ะโดยใช้เทคโนโลยีอะค่ะเข้ามาแก้ปัญหาอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบบางครั้งการเรียกร้องถึง policy maker ก็ไม่ได้ผลนะคะบางครั้งก็ได้ผลบางครั้งก็ไม่ได้ผลแล้วแต่ประเด็นหรือว่าบางครั้งเราก็แบบเหมือนเสียงไม่ดังพออะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาคนจำนวนนิดนึงก็สามารถทำให้ปัญหานั้นแก้ได้อย่างเช่นดิฉันเคยไปที่หมู่บ้านนึงเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เลยอะค่ะเขาก็นำโซลาร์เซลล์มาแล้วแบบตรงนี้เป็นโซลาร์เซลล์แบบเก่าๆอะค่ะก็คือมันเคยเสียไปแล้วแต่แบบพี่เขาก็แบบเฮ้ยมันต้องซ่อมได้สิโซลาร์เซลล์มันอายุมี25ปีใช้เพิ่ง3ปีมันเสียได้ยังไงมันต้องซ่อมได้เขาก็ไปศึกษาวิธีการซ่อมซึ่งมันก็ซ่อมได้จริงๆอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็แบบซ่อมกันแล้วก็ชวนชาวบ้านมาซ่อมกันนะคะชาวบ้านตรงนั้นสายส่งเขาไม่ถึงแต่ก็สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้อันนี้ที่ฉันมองว่าแบบเนี่ยสิ่งนี้ต่างหากที่ฉันอยากจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมอะค่ะ
แสดงว่าบทบาทของ Progress Thailand เนี่ยเป็นเหมือนเสมือนตัวกลาง
ใช่ค่ะดิฉันก็ตอนนี้ทำอะไรได้ไม่ได้ถึงกับแบบว่าถึง policy maker มากนักแต่วันนี้ฉันเขียนเรื่องราวเหล่านี้
ค
่ะไปให้สื่อเพราะว่าเท่าที่อย่างที่เล่าให้ฟังนะเขาก็ค่อนข้างมีสายแบบเพื่อนๆนักข่าวก็จะสนใจประเด็นเหล่านี้ก็แบบพอส่งให้สื่อก็เอาไปทำข่าวกันต่อแบบมันก็จะเป็นโมเดลที่แบบให้พื้นที่อื่นเห็นตัวอย่างอะค่ะแล้วหลังจากนั้นimpact ที่ได้ก็คือแบบมีชาวบ้านติดต่อมาที่ดิฉันบ้างติดต่อมาที่หมู่บ้านป่าเด็งอ่ะนะคะตรงนี้หมู่บ้านป่าเด็งที่แก่งกระจานนะคะว่าแบบขอไปช่วยหน่อยที่นี่ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แสดงว่าก็อ่านพบข้อมูลนี้จากสื่อ
ใช่ค่ะใช่จากเว็บไซต์ดิฉันด้วยจากสื่อด้วยเพราะว่าพอดิฉันไปประเด็นไปเนี่ยค่ะแบบเพื่อนๆก็แบบเอ้ยน่าสนใจดีพี่กระติบขอศึกษาขอไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วในการทํางานเนี่ยมันต้องใช้ทุน
คือตอนนี้เพราะว่าแบบต้องยอมรับว่าแบบ business model ในเรื่องของงานสังคมไม่ง่ายเลยเพราะคนจะไม่เข้าใจว่าอะไรต้องใช้เหมือนกันแต่ว่าดิฉันก็จะแบบทำเป็นแบบเหมือนเชิงฟรีแลนซ์รับอะไรงานแนวนี้แต่ว่าแบบไม่ได้เกี่ยวกับเว็บไซต์ดิฉันนะเขาก็จะมีการนี้มาเสริมเพราะว่าในแง่หนึ่งสิ่งที่ฉันทำทุกอยู่ทุกวันนี้มันก็คือแบบใช้สมองมากกว่าแบบการเขียนเพราะมันการเขียนแบบดิฉันไม่ได้ชอบการเขียนมากแต่ฉันเขียนได้อะไรเงี้ยก็แบบว่าโอเคบางครั้งพอเราเขียนแล้วแบบมันช่วยคนได้อะไรอย่างเงี้ยเลยเราก็ช่วยอะค่ะแล้วค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือว่าลงไปในพื้นที่จริง
ลงค่ะ
แล้วก็ไปแมทชิ่งกันระหว่างหมู่บ้านกับคนที่สามารถแก้ปัญหา
ค่ะ
ซึ่งมันมีอยู่แล้วใน
มีอยู่แล้วแล้วในแง่หนึ่งสิ่งที่น่าประทับใจคือมันก็มีเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ลงไปช่วยด้วยนะคะแต่ไม่มีคนรู้ค่ะคือแบบหลายที่อะค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่แบบคือช่วยชาวบ้านเยอะมากแต่เรื่องเหล่านี้เรื่องดีเหล่านี้ไม่มีคนรู้อะค่ะเพราะฉะนั้นแบบดิฉันแบบเหมือนในตำแหน่งเนี้ยแบบชาวบ้านจะติดต่อเข้ามาเฮ้ยกระติบมันมีเรื่องน่าสนใจที่นี่นะแบบอันนี้ก็คือเล่าให้กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล
้
วก็ไปดูแล้วก็มาเขียน
ใช่เพราะว่าอย่างป่าเด็งกับเพชรบุรีแบบไม่ค่อยได้มีบางครั้งก็ไปกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนั้นเลยก็ไปกับเขาเลยอะค่ะเขาไม่ได้เสียอะไรมากเท่าไหร่
มีกรณีแบบเนี้ยคล้ายๆกันแบบที่ป่าเด็งเนี่ยในที่อื่นๆของประเทศไทยเยอะไหมคะ
มีค่ะแล้วก็มีที่โรงเรียนนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นโรงเรียนศรีแสงธรรมอะค่ะที่บนราชธานีโรงเรียนนี้แบบเป็นโรงเรียนโซลาร์เซลล์เลยอะค่ะซึ่งพระอาจารย์พระครูวิมลปัญญาคุณนะคะท่านก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็คือดิฉันรับรู้เรื่องนี้มาจากทีมป่าเด็งเนี่ยค่ะบอกว่าแบบเนี่ยจะมีพระอาจารย์องค์นึงเขามีโรงเรียนนี้นะก็แบบดิฉันก็แบบนั่งตาม Facebook ของพระอาจารย์ซึ่งแบบว่า ทึ่งมากคือพระอาจารย์แบบสร้างโรงเรียนแล้วก็แบบทั้งโรงเรียนใช้โซลาร์เซลล์หมดเลยแล้วก็นักเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 สามารถแบบหยิบจับโซลาร์เซลล์ซ่อมได้ติดไฟได้ติดหลังคาได้วันเสาร์อาทิตย์เป็นรับจ็อบติดโซลาร์เซลล์ให้กับชาวบ้านให้กับพื้นที่หน่วยงานราชการครับก็มีอย่างนี้ด้วยคือไปไกลมากอะค่ะตรงนี้
แล้วเราได้อะไรจากการทำ
ตรงนี้เรายังไม่ได้อะไรแต่ว่าตอนนี้ดิฉันกำลังจะเปิด Maker Space นะคะซึ่งจะเป็นแบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่จะมาทำโปรเจกต์แล้วก็มีการให้แบบที่ผ่านมาก็คือมีทำเวิร์กช็อปอะค่ะสอนเวิร์กช็อปรับทำแบบรับสอนเวิร์กช็อปไปบรรยายในที่ต่างๆอะค่ะก็จะเป็นรายได้จากตรงนี้มากกว่าแต่ว่า Maker Space น่าจะเปิดประมาณต้นเดือนหน้าค่ะ
Maker Space เนี่ยจะทำในประเด็นแบบไหน
ค่ะชื่อก็บอก Maker Space ก็คือเป็นพื้นที่ของการลงมือทำอะนะคะก็จะทำดิฉันใช้คอนเซปต์ว่าเป็น Applied Technology Lab อะค่ะก็คือเป็นประเด็นการนำเทคโนโลยีอะค่ะมาใช้แล้วก็เอานำไปแก้ปัญหาสังคมอะค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีก็อย่างเรื่องโซลาร์เซลล์ก็เป็นตัวอย่างนะคะแต่เรื่องล่าสุดที่ดิฉันทำก็จะเป็นการนำเครื่อง 3D printer ค่ะเครื่องพิมพ์3มิติ
ค่ะ
แบบพิมพ์ออกมาเป็นวัตถุได้เลยดิฉันนำเครื่องนี้ไปช่วยกับโรงพยาบาลเด็กผลิตแบบเครื่องมือสนับสนุนทางการแพทย์อะค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่แบบเฉพาะมากพยาบาลแต่ละวันเขาจะเจอปัญหาต่างๆที่ไม่เหมือนใครนะคะแบบเฉพาะหน้ามากดิฉันก็ใช้เครื่องที่ดีอันนี้ค่ะปริ้นเครื่องมือนั้นมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นมีแบบชาวพยาบาลที่ทำโรคเกี่ยวกับผิวหนังอะค่ะต้องใช้มีดจริงๆเล็กๆอะค่
ะ
ขูดผิวหนังเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงหลายถึง12ขวบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กแรกเกิดจะเป็นปัญหามากคือเด็กกลัวมากค่ะหยิบมีดมาก็แบบร้องแล้วถ้าแบบ2ขวบอาจจะวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเครื่องที่ดีพิมพ์เตอร์ก็แก้ได้ก็คือแบบก็ปริ้นเหมือนกันแบบเป็นมีดเป็นมีดพลาสติกอะค่ะแล้วก็แบบมีสีสันต่างๆมีรูปการ์ตูนรูปดาวรูปเป็ดรูปหมีรูปหมาอะไรนะคะ
คือว่ารูปทรงเนี่ยจะเป็นมีดเลย
ใช่แต่ว่ามีแต่เครื่องจากพลาสติกของเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยค่ะแล้วแบบเด็กก็แบบสตันมากแบบเอ้ยเป็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอก็แบบเนี่ยเป็ดจะมาช่วยหนูนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็แบบเขาก็นิ่งแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบว่าให้แบบให้ความร่วมมือในการรักษาดีมากซึ่งมันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามหัศจรรย์มากเพราะมีดมันคือเป็นมีดพลาสติกมันมีดเชอร์สกิลเนี่ยค่ะแต่มันสามารถเอาไปช่วยได้จริงๆแล้วดิฉันก็แบบเข้าไปในแลบแบบเหมือนแบบไปเข้าไปในห้องปฏิบัติการพยาบาลแบบมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เปิดให้ดูเนี่ยเนื้อเยื่อที่ได้แบบได้มาจากเครื่องมือตรงนี้ซึ่งมันใช้ได้จริงอะค่ะแล้วแบบเราที่ดิฉันได้คุยกับพี่พยาบาลคือแบบพี่พยายามหานี่มาเป็น20ปีแล้วแต่แบบไม่เคยหาได้เลยแล้วแบบหลายเรื่องแบบพอจะไปสั่งโรงงานใช่ไหมคะแบบโรงงานก็แบบคุณสั่งเท่าไหร่แบบ10ชิ้นก็คือโรงงานก็ปฏิเสธเลยแต่ว่าเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยค่ะก็สามารถช่วยได้นี่เป็นงานที่ดิฉันทำอยู่อะค่ะ
แล้วต้นทุนมันแพงไหมคะ
ซื้อดิฉันซื้อประมาณเครื่องประมาณละ 40,000 บาทอะค่ะซื้อจากคนไทยเนี่ยนะคะมันเป็นโอเพนซอร์สก็คือแบบมันมีคู่มือในการประกอบอยู่แต่ว่าดิฉันไม่ได้มีความรู้ทางวิศวกรก็ซื้อมาแล้วก
็ 40,000 บาทแต่ว่าสามารถช่วยใน
ช่วยในเชิง impact นี่มันมีคุณค่ามากอะค่ะ
กำลังคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำกันอยู่เนี่ยมันต้องทำอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วก็หัวข้อมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรียกตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพไหมคะ
ก็กึ่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอที่ฉันทำงานสังคมมาเยอะไม่ได้เป็นนางงามเลยนะคะแต่เหมือนเราแบบเหมือนเราโตมาด้วยเชิงงานสังคมเชิงประเด็นสังคมแบบถ้าเป็นสตาร์ทอัพแบบอาจจะต้องคิดเรื่อง profit อะไรเยอะมากเครียดเรื่องนี้แต่ดิฉันไม่ได้ถึงกับแบบไม่อยากโฟกัสตรงนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าเหมือนงานเราช่วยใครเพราะว่าเราอยากจะโฟกัสเป็นเรื่อง healthcare เรื่อง education แล้วแบบเหมือนช่วยคนที่แบบที่เหมือนแบบเราสามารถช่วยได้แล้วเขายังไม่มีแบบเหมือนเขาอาจจะแย่กว่าเรานิดอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนช่วยคนที่เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องจากกิจกรรมเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องใช้
ทุนใช่
แล้วไอ้ความที่เรา1เราเป็นโอเคแนวคิดเราดีมากแต่ว่าเราก็ยังใหม่ต่อสิ่งเหล่านี
้
เราทำยังไงให้เขามาหันมาสนใจเรา
ก็ตรงนี้มันก็เป็นคือในแง่นึงอะค่ะมันก็แบบเอาจริงๆมันก็มีองค์กรต่างๆที่แบบให้แกรนให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีขั้นตอนการเขียนซึ่งดิฉันกับทีมว่าจะแบบยังไม่เคยเขียนเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเราไม่มั่นใจเรื่องความอิสระค่ะทุกวันนี้แบบว่ายอมรับว่าแบบเหมือนคือใช้เงินอย่างแบบประหยัดกันมากแบบว่าไม่คือไม่เวอร์ไปไม่เวอร์แบบไม่เกินตัวนะคือแบบพยายามใช้แบบเหมือน ตอนนี้เรียกว่าเรายังไม่มีกำไรจากตรงนี้เลยอะค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็จะมี2ส่วนก็คือMaker Space
ค่ะค่ะ
ซึ่งจะกำลังจะเปิดตัว
ค่ะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเว็บไซต
์ค่ะค่ะ
Focus Thailand
ค่ะ
2สิ่งนี้มันเอื้อต่อกันยังไง
ก็คล้ายๆว่าเหมือนแบบถ้าสมมติว่าใน Maker Space แบบมีคนเข้ามาทำโปรเจกต์ดีๆค่ะเราก็จะเสนอสื่อไปในเว็บของเราแล้วก็จากนั้นเราก็อาจจะส่งไปในสื่อต่างๆคือพูดจริงๆในเว็บของเราก็จะความจริงก็จะหาสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ทำเป็นทางการเพราะว่าขั้นตอนการหาต่างๆมันดิฉันกับทีมไม่เก่งเรื่องกันเรื่องข้อมูลเรื่องกรอกเอกสารอะไรเงี้ยพวกเราแบบโอ้ยไม่ถนัดเลยอะค่ะ
เคยคิดไหมว่ามันจำเป็นจะต้องมีคนอื่นที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการหาทุน
คิดค่ะคิดเหมือนกันแต่ว่าก็ตอนน
ี้คิดแล้วทำไมถึงดูเหมือนลังเล
ก็คือเหมือนแบบตอนนี้แบบมันเป็นช่วงกำลังก่อตั้งอะค่ะเราอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนแล้วค่อยดูค่อยเดินหน้านะคะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าถ้าจริงๆคือใช้สมองกับใช้พลังงานแบบเราอาจจะต้องนอนดึกนิดนึงเพราะว่าปกติก็ทำงานกลางวันก็ทำงานประจำทำงานอะไรพวกนี้แบบงานที่แบบเหมือนเป็นใช้เงินของตัวเองอะนะคะแล้วตอนกลางคืนก็แบบเหมือนทำงานประเด็นต่างๆอะค่ะ
แล้วตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยมีคนมีฟีดแบคจากคนไหมเรื่องเครื่องพิมพ์3มิติเนี่ยแล้วก็มีใครสนใจเข้ามาไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าจะจัดเป็นเวิร์กช็อป
ค่ะก็มีนะคะคือในแง่หนึ่งวันที่เราไปจัดเวิร์กช็อปให้กับโรงพยาบาลก็มีสื่อสนใจเยอะมากออกในรายการต่างๆล่าสุดก็หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ลงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอะค่ะในงานของมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เชิญพวกเราไปออกบูธเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้กับเด็กๆเพราะว่าเป็นเด็กมาดูงานเยอะมากค่ะก็เนี่ยค่ะก็เป็นการต่อยอดไปอะค่ะ
ก็น่าสนใจค่ะแล้วก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันคือเอาโอเคละเข้าใจรูปแบบแล้วว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
ค่ะ
เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องเงินทุน
ใช่ค่ะใช่ยัง
เหตุผลหนึ่งซึ่งที่ดิฉันเชิญคุณชนทิชามาพูดคุยเพราะว่าหนึ่งอยากให้เป็นเหมือนตัวอย่างของการทำความดีกับความคิดที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นว่าเวลาคนขับเคลื่อนเนี่ยเรามักจะมาทำกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นอะไรเงี้ยตัวอย่างของคุณชนทิชาทำให้เห็นว่าคนไม่กี่คนนี่แหละก็สามารถทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะว่าดูจากประสบการณ์แล้วเนี่ยไปทำที่ Greenpeace มาไปทำที่ change.org มาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือการทำในลักษณะที่องค์กรซึ่งมีเน็ตเวิร์กไปทั่วโลกนี่พอมาทำเองเนี่ยมันก็เลยรู้สึกจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าด้วยด้วยคนไม่กี่คนได้นะคะซึ่งก็อยากเห็นองค์กรในลักษณะแบบนี้เพิ่มมากขึ้นว่ากันดังนี้ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำความดีไม่ต้องอาศัยทุนเยอะเนาะ
ค
่ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าเดี๋ยวจะชวนคุณชนทิชาอยู่แล้วก็ลองมาดูว่าพวกที่ใช้ทุนเยอะหรือว่าพวกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะองค์กรการกุศลในระดับโลกที่กำลังมีบทบาทอยู่ตอนนี้มันมีมากมายแค่ไหนแล้วก็เขาเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องของการพัฒนานะคะที่เกิดขึ้นทั่วโลกอย่างน้อยๆแหละเราเปิดประเด็นไว้นิดนึงก็คือว่าอย่างเช่นกรณีของบิลเกตนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Microsoft แล้วก็ไปตั้งมูลนิธิบิลเกตบิลแล้วก็มิลินดาเกตนะคะขึ้นมาหรือว่านักบุญคนบาป ในจอร์จโซลอสซึ่งตอนนี้ก็เห็นชื่อกระชอนอยู่ในโลกออนไลน์แล้วนะในโซเชียลมีเดียนะคะว่าคนเริ่มเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงละว่าเขามีส่วนในการที่ในภาพด้านหนึ่งเขาคือตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นซึ่งมันน่าจะแบบสร้างสังคมให้มันแบบเป็นโลกเสรีแต่ในอีกด้านหนึ่งกับมีการเปิดโปงว่าเขาก็มีบทบาทในการอยู่เบื้องหลังหรือว่าให้เงินทุนกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็มาพูดคุยกันในประเด็นซึ่งขยับจากระดับของคุณชนทิชาไปสู่ระดับโลกกันนะคะน่าสนใจค่ะเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถาม ไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่อคนเมืองกับน้ำห่างไกลกันมากเราลองถามคนเมืองเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ
ก็ไม่สนใจเฉย
ๆก็รู้นะแต่ไม่อยากทำหรอกความในใจของน้ำน้ำแล้งเกี่ยวอะไรกับเรา
ปีนี้จะแล้งมากขอให้ประชาชนช่วยกันประหยัด
สงสารเกษตรกรจังเลยนะพ่อ
สงสารจริงๆนั่นแหละแม่แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นี
่โอ้ไม่นะปีนี้ฝนจะตกน้อยเหรอเนี่ยแล้วดูพวกมนุษย์ใช้งานเพื่อเราสิไหลตายฟรีๆไปทีละหยด
แต่น้ำแล้งก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยนี
่ใครว่าน้ำแล้งไม่เกี่ยวกับเราทุกครั้งที่เปิดก๊อกก็มีน้ำไหลออกมาให้ใช้ราบใดที่มีเงินจ่ายไม่เห็นจะต้องประหยัดเลยถ้าเราคิดแบบนี้เราอาจใช้น้ำโดยไม่รู้ตัวถึงวันละ200ลิตรทั้งที่จริงๆใช้น้ำแค่วันละ50ลิตรก็เหลือเฟือแล้วถ้าคนไทยใช้น้ำแบบนี้ทุกคนก็เหมือนเราเทน้ำทิ้งกว่า 15,000 ล้านลิตรต่อวันซึ่งเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 10,000 สระแล้วน้ำแล้งเพราะอะไรเคยสงสัยไหมว่าน้ำที่เราใช้มาจากไหนมันมีวันหมดไปหรือเปล่าคำตอบคือน้ำที่เราใช้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งกักเก็บน้ำเปรียบเสมือนธนาคารน้ำของคนทั้งประเทศซึ่งน้ำก็จะลดลงจากการใช้งานและการถ่ายเทโดยธรรมชาติแต่ก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณฝนฝนจึงช่วยให้เรามีน้ำหมุนเวียนในระบบเพียงพอแต่ถ้าปีไหนฝนแล้งน้ำที่มีอยู่เท่าเดิมก็จะลดลงเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดเกิดเป็นภัยแล้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองในวันนี้ก็เท่ากับเรากู้น้ำจากอนาคตมาใช้ล่วงหน้าในปี2558ภัยแล้งเป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขาดทุนกว่า 11,900 ล้านบาทยังไม่นับพืชผลอื่นๆที่เสียหายกว่า 14,000 ล้านบาทพอภาคเกษตรขาดทุนธุรกิจอื่นก็ได้รับผลกระทบจากที่ลำบากอยู่แล้วก็ลำบากกันไปทั้งหมดยิ่งปีไหนภัยแล้งยาวนานกว่าที่คิดพืชผักก็แพงขึ้นแต่คุณภาพลดลงน้ำจึงไม่ใช่ปัญหาของชาวนาชาวสวนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาของเราทุกคนเริ่มเปลี่ยนด้วยกันวันนี้แปรงฟันเสร็จบ้วนปากโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียงครึ่งถึง1ลิตรแต่ถ้าปล่อยน้ำทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองกว่า30ลิตรเมื่ออาบน้ำเปิดฝักบัวเฉพาะราดและล้างตัวจะใช้น้ำเพียง30ลิตรแต่ถ้าเปิดทิ้งไว้อาจใช้ถึง90ลิตรเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะล้างจานหรือล้างผักผลไม้เพียงใช้ภาชนะรองน้ำไว้ก็จะประหยัดน้ำได้ถึง9ลิตรต่อนาทีมาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เราทุกคนในประเทศไทยมีน้ำใช้ไปอีกนานแสนนาน
ฮึบเราจะไม่ยอมไหลตายไปด้วยเปล่าประโยชน์โอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว
โอ้วันนี้น้ำไม่ค่อยไหลเลยนะแม
่นี่คุณคะอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้สิคะช่วยประหยัดค่าน้ำบ้างหากรับผิดชอบ
โอ้ปิดน้ำปิดน้ำ
รอดแล้วพวกเรา
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
บนรอยต่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต่อ
ช่วงที่แล้วเราพูดกันถึงคนตัวเล็กๆซึ่งกำลังสร้างบทบาทที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมนะคะช่วงที่เรากลับมาคุยกันต่อแต่ว่าเราจะต่อยอดไปเป็นภาพที่มันใหญ่ขึ้นนะคะก็อย่างเช่นแน่ๆล่ะก็คือว่าตอนเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงมูลนิธิหรือว่าองค์กรเพื่อการกุศลซึ่งมีบทบาทนะคะต่อการศึกษาของโลกบ้างต่อการพัฒนาบ้างนะคะเท่าที่คุณชนทิชาได้ทำงานกับองค์กรพวกนี้มามีได้เห็นการดำเนินงานขององค์กรไหนบ้างซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกแล้วเข้ามา
ค่ะก็ดิฉันก็อาจจะมีอย่างเช่นองค์กรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเด็กอะนะคะก็จะมีหลาย NGO มากๆอะนะคะก็ดิฉันเคยเหมือนได้ช่วยงานของเซฟมูลนิธิเซฟเดอะชิลเดรนนะคะซึ่งก็ทำแคมเปญต่อเนื่องมากเลยค่ะคือเขาแบบเหมือนเขาจับติดเรื่องนี้มากก็คือเรื่องการรณรงค์ให้เด็กไทยอะค่ะสวมหมวกกันน็อกเพราะว่าแบบประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบมีอุบัติเหตุบนท้องถนนข้างสูงนะคะสูงอันดับโลกค่ะใช่แล้วซึ่งมันแคมเปญนี้ดิฉันแบบเหมือนแบบช่วยกับทีมเขาอีกทีนึง ็นแคมเปญที่ยากมากค่ะแต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องที่ฉันบอกว่ายากก็คือมันเป็นแคมเปญที่แบบมีความต่อเนื่องและเป็นแคมเปญที่เปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะซึ่งพฤติกรรมตรงนี้แบบทั้งพ่อแม่ทั้งครอบครัวแบบหมวกกันน็อกอะนะคะพูดถึงหมวกกันน็อกคือแบบมันน่ารำคาญมาก
เซฟเดอะชิลเดรนนี่ของ
คือมันก็เป็นเหมือน
ยูนิเซฟหรือเปล่า
ไม่ค่ะอีกองค์กรนึงแต่ว่าดิฉันคิดว่าองค์กรเหล่านี้ก็จะได้รับเงินจากมูลนิธิใหญ่ๆของคอร์ปอเรทที่คุณพรจะพูดถึงอะค่ะจะแบบเหมือนรับเงินใหม่อีกทีนึงอะค่ะในนี้ดิฉันพูดถึงเรื่องการทำงานของมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กซึ่งมีหลายมูลนิธิมากๆเลยทั่วโลกเนี้ยนะคะ
นอกจากเรื่องนี้แล้วมีอันอื่นอีกไหม
แล้วก็มีช่วงตอนที่ทำอยู่ change.org ค่ะตอนนั้นก็จะแบบมีการรณรงค์เรื่องคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงอะนะคะจะมี WWF อะค่ะก็เข้ามาช่วยเหมือนกันเรื่องเสือต่างเขาก็จะแบบลงพื้นที่
ต้องขยายความนิดนึงว่า WWF เนี่ยก็คือมูลนิธิเกี่ยวกับคุ้มครองสัตว
์ป่า
ทั่วโลกเนี่ย
ค่ะก็ทำงานค่อนข้างก็ถือว่าโอเคพอมีองค์กรพวกนี้มาคือเขาก็จะแบบอย่างที่ว่าค่ะก็ช่วยจัดเรื่องภาพเรื่องการข้อมูลอะไรต่างๆอะค่ะให้เป็นที่รับรู้ง่ายในสังคมอะค่ะ
คือที่ดิฉันชวนคุณชนทิชาคุยเรื่องขององค์กรพวกนี้เพราะว่าดิฉันก็บอกว่าอันนี้คือน้ำจิ้มเนาะเรายังมีองค์กรที่น่าสนใจที่เราน่าติดตามอย่างที่เปิดประเด็นเอาไว้หลายๆองค์กรดังนั้นเท่าที่ดิฉันไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีประมาณ10มูลนิธิหรือองค์กรเพื่อการกุศลเนี่ยที่มีบทบาทอย่างมากแล้วก็องค์กรพวกนี้ก็มีบทบาทที่เปลี่ยนไปเพราะว่าสมัยก่อนเวลาคนร่ำรวยหรือมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยเขาให้เงินเนี่ยเขาก็จะให้
ทุนการศึกษา
ให้ทุนการศึกษาบ้างในรูปแบบบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือเขาเหมือนผ่านมูลนิธินั้นผ่านมูลนิธินี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือเขาตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็เข้าไปดำเนินงานเลยอันนี้เดี๋ยวว่าเราค่อยไปทำความเขาวิเคราะห์กันในเชิงรายละเอียดว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าจะขอเอ่ยนามก่อนว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็มีมูลนิธิของบิลและมิลินดาเกตนะคะฟาวเดชั่นนะคะโอเพนโซไซตี้ก็ของจอร์จโซโรสนะคะแล้วก็ฟอร์ดฟาวเดชั่นถ้าเอ่ยนามว่าฟอร์ดฟาวเดชั่นเนี่ยเราก็นึกถึงเจ้าของค่ายรถยนต์นะคะที่ใหญ่1ใน3ของสหรัฐนะคะแล้วก็วิลเลียมฟอร่าฮิวเล็ตฟาวเดชั่นอันนี้ก็น่าจะเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้งไอ้ฮิวเล็ตแพ็คการ์ดนะคะที่เครื่อง HP ที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีChildren Investment Fund Foundation ซึ่งดิฉันไม่แน่ใจอย่างค่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับที่มูลนิธิ Save the Children ของที่คุณทิชาพูดหรือเปล่าเพราะว่าแคมเปญเนี่ยองค์กรพวกนี้แคมเปญเขาจะใหญ่ทั่วโลกนะคะอีกองค์กรหนึ่งก็คือ United Nations Foundation นะคะแล้วก็ John D. and Catherine T. MacArthur Foundation นะคะ Conrad Hilton Foundation ชื่อพวกนี้เป็นชื่อของกลุ่มนักธุรกิจค่ะแล้วก็ที่เมืองไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือ Rockefeller นะคะแล้วก็ Gordon and Betty Moore นะคะ Foundationทีนี้ดิฉันอยากจะพูดถึงว่าทำไมคนพวกนี้เขาถึงได้เข้ามาคุณธนิชาพอดาออกไหมคะว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจมาตั้งมูลนิธิเป็นของตัวเอง
ก็ในงานหนึ่งเขาก็ถ้าดูหลายชื่อก็เป็นมิลเลนเนียนะคะเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเลยอะค่ะก็ในงานหนึ่งน่าจะเป็นมิชชั่นเหมือนกันที่เขาแบบก็อยากช่วยคนนะคะเพราะว่าด้วยศักยภาพที่เขามีอยู่อะค่ะ
นี่ก็มีส่วนถูกค่ะดิฉันยกตัวอย่างคำพูดของจอร์จโซโรสซึ่งไปหาอ่านได้นะคะในเว็บไซต์ Open Society Foundation นะคะเขาบอกว่าความสำเร็จในตลาดการเงินของเขาเนี่ยมันทำให้เขามีความเป็นอิสระจะมากกว่าคนกลุ่มอื่นหมายความว่าอิสระจากทุกอย่างนั่นก็เลยทำให้เขาแบบสามารถที่จะไปทำในประเด็นที่มันอาจจะเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันก็ได้คือในมุมของ Open Society เนี่ยมักจะเข้ามาในเรื่องของสิทธิเสรีภาพบ้างนะคะเรื่องประเด็นในเชิงการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าเขามักจะถูก หยิบยกมาว่าเขาอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวขององ
ค์กรต่าง
ๆแม้แต่ในกรณีของยูเครนสหรัฐเขาก็จะอยู่ในอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งดิฉันอยากเอามาพูดว่าเออนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่านักธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขามองสิ่งที่เขาลงทุนไปอาจจะแบบบริจาคไปแล้ว
สี
เรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขามีเสียงแล้วกันอะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะกำหนดนโยบายออกมาให้มันเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการมาตั้งเนี่ยคืออยากให้มันเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังว่าควรจะเป็นไม่ใช่ใส่เงินลงไปแล้วก็ไม่ได้มาดูดำดูดีแล้วมันก็จบตรงนั้นอันนี้อาจจะเป็นมิติหนึ่งซึ่งมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกเนี่ยในบางคนนะคะที่เขามาตั้งหรือดีซีเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ประเด็นที่คนพวกเนี้ยเข้ามาทำมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของจอร์จซอรอสซึ่งเราพูดไปแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยมันอาจจะออกมาสองด้านแล้วคือโลกเสรีที่มันเป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นสิ่งที่คนอยากใฝ่ฝันแต่ถ้าในอีกมิตินึงมันก็อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะเป็นการเข้าไป
แทรกแซง
หรือเปล่าใช่ไหมคะต่อประเด็นเนี้ยถ้าเกิดให้คุณชนทิชาชั่งน้ำหนักเนี่ยว่าถ้ามูลนิธิของ Open Society ของจอร์จซอรอสสนับสนุนProgress Thailand จะสนใจไหมเอ่ย
ก็ไม่แน่ใจค่ะคือในแง่หนึ่งก็เคยแอบส่องเข้าไปในเว็บไซต์นะคะแบบชัดเจนว่ามันจะแบบมีเซ็กชันหนึ่งที่เขียนว่าแกรนนะคะคือเงินทุนนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เขียนแผนต่างๆได้เลยว่าแบบทำยังไงจะสอดคล้องกันไหมมีคู่มือการเขียนแผนต่างๆให้แต่ว่ามันยาวมากดิฉันก็ไม่ได้อ่านไม่มีเวลาค่ะคือยุ่งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าแบบคือในมุมมองของตัวเองก็พยายามจะแบบเรื่องต่างก็จะใช้คนบริบทของประเทศไทยเป็นสำคัญนะรับเงินมาถ้าสมมติรับเงินจากเขามาดิฉันก็แบบต้องเทียบเคียงต้องเทียบน้ำหนักก่อนว่าประเทศไทยได้มากขนาดไหนคือแบบถ้าจะให้ก็คือแบบประเทศไทยควรอย่างน้อยต้องได้ประมาณ 95% เลยด้วยซ้ำแบบต้องเป็นแบบต้องเป็นเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยก็ถ้าเขาให้อิสระขนาดนั้นมันต้องดูรายละเอียดเยอะมากนะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าดิฉันว่ามันคงไม่ค่ะเพราะโดยหลักตามจริงๆเราก็ต้องไปส่งต้องยอมรับตัวความจริงนะคะของฟรีมันได้มีในโลกอะค่ะค่ะก
็คำนี้เป็นคำที่ดีมากค่ะ
ค่ะก็เพราะฉะนั้นไม่ค่อยคาดหวังแล้วก็คงไม่เข้าไปเกี่ยวเพราะมันดุน่ากลัวค่ะยิ่งตอนนี้กระแสต่างๆเยอะด้วยค่ะ
ค่ะก็อย่างว่าของคุณจอร์จซอรอสเขาก็มีเจตนารมณ์แสดงเจตนารมณ์ชัดเลยว่าจะทำยังไงนะคะหรืออย่างกรณีของมูลนิธิของในบิลเกตนี่แหละเพราะว่าติดอันดับ1ของมหาเศรษฐีโลกเนี่ยมาหลายสมัยนะคะถึงแม้ว่ามหาเศรษฐีจากประเทศอื่นจะมาเริ่มมาแย่งชิงไปแต่ว่าในความเป็นมีเงินถุงเงินถังของเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะแล้วไอ้มูลนิธิที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการพัฒนานะคะการพัฒนากับเรื่องของสาธารณสุขเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นอย่างเช่นการพยายามที่จะแบบคิดค้นในเรื่องยารักษาโรคเอดส์นะคะให้ทุนไว้เลยแล้วเข้าไปทำโปรเจกต์เนี่ยกับหลายประเทศมากค่ะปีหนึ่งเนี่ยเขาจ่ายเงินเยอะถ้ารวมแล้วเนี่ยดิฉันนี่ข้อมูลของดิฉันเนี่ยปี56นะคะก็แกมูลนิธิของแกนี่ก็จ่ายเงินไปประมาณ 3,000 กว่าล้านแล้วนะคะ 3,000 กว่าล้านดอลลาร์นะคะไม่ใช่ 3,000 กว่าล้านบาท
เป็นหลายเป็นแสนล้านบาทหลายเยอะ
โอเพนโซซิแอตี้เนี่ยในแง่เม็ดเงินเนี่ยมีข้อมูลถึงปี52ปี52เนี่ยแกแต่งเงินไปประมาณ 6,000 ไอ้683ล้านก็ไม่ถือว่ามากแต่ถ้าเรามองไปว่าเอ้ยแกไปให้ผ่านกองทุนอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็เห็นมีตัวเลขอยู่875ล้านนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์หลายด้านมากเรื่องคุณก็วันนั้นก็มีนะคะเรื่องของการศึกษาก็มีเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความเป็นอิสระของสื่อก็มีค่ะแกทำเยอะมากแกแบบไม่หมายถึงว่าไม่ใช่แกลงมือทำนะ
ส
มมุติแกทำผ่านมูลนิธิพวกนี้แล้วก็ให้มูลนิธิให้ไปอันนี้คือเราจะมองภาพพวกนี้ด้านบวกนะคะสิ่งที่ทำเป็นด้านบวกเราจะไม่มองด้านลบเพราะว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันมีเพราะนั้นก็ไปทำ โครงการกับประเทศต่างๆเนี่ยมากกว่า70ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูจากเครือข่ายของจักรสโลยก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะเรียกว่าใช้เงินอย่างให้เกิดประโยชน์อะเขาเป็นนักการเงินเพราะฉะนั้นวิธีการมองของเขาก็ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดพอสมควรอีกอันนึงที่อยากให้ดูก็คือว่ามูลนิธิของ Ford Foundationมูลนิธิที่มาทำเนี่ยประเด็นที่ดิฉันอ่านมามันน่าสนใจก็คือว่าเขามาทำในเรื่องของความเท่าเทียมก็คือเพิ่มความเท่าเทียมแล้วลดความเหลื่อมล้ำไอตัวคุณดาร์เรนวอลเกอร์ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฟอร์ดเนี่ยค่ะเขาบอกเลยว่าเขาตอนนี้เขาจะเพิ่มงบประมาณนะคะจากเดิมที่เขาจัดสรรไปแล้ว500 ล้านดอลลาร์เนี่ยเขาจะเพิ่มเป็น2 เท่าก็คือเป็นประมาณพันล้านดอลลาร์ภายใน5 ปีเพื่อที่จะมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ลักษณะของเขาคือว่าเขาใช้คำว่าเขาจะมาวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าจับตาอันนี้โปรเจกต์อันนี้มันเกิดขึ้นในช่วงกลางปี2558เพราะนั้นเราก็น่าจะดิฉันจะไปพยายามหาข้อมูลต่อว่า
ไปที่ไหนบ้าง
เขาไปทำที่ไหนบ้างแล้วก็
ผลเป็นยังไงเพราะในของมูลที่ฟอร์ดดิฉันยังไม่แน่ใจว่าเข้ามาในประเทศไทยผ่านองค์กรไหนบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปรีเสิร์ช
ยังไม่มีใครรู้แต่ว่าในช่วงแรกๆที่เขาตั้งมูลนิธิเนี่ยลักษณะอันแรกๆเลยเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนี่ยแหละเรื่องคุณก็มาแนนเรื่องความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจเรื่องแล้วก็ให้ทุนแล้วก็การสร้างโอกาสไปเป็นไปทางนี้แต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นว่าเขา
ขยายประเด็น
เรื่องนี้ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะดิฉันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนักธุรกิจเนี่ยเขาเข้ามาทำในเรื่องนี้มากขึ้นเหมือนเราเหมือนคนทั่วไปอะที่พอเราเห็นประเด็นอย่างนี้แล้วเราก็อาจจะเคยคำถามว่าเอ๊ะเราเข้ามาโดย
จริงใจไหม
จริงใจไหมมี hidden agenda หรือว่าวาระซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถตอบได้โดยใช้ว่าดิฉันคิดว่าแต่มันจะต้องมีหลักฐานว่าจริงหรือเปล่าว่าสมมติว่าเป็นจอสลอตเนี่ยมีบทบาทอยู่เบื้องหลังการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือว่าในที่เกิดปฏิวัติดอกมะลิหรือที่ไหนต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นกระแสขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะหาคำตอบแม้แต่มูลนิธิของบิลเกตส์ก็เหมือนกันก็จะถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะวัคซีนที่เขาพยายามพัฒนาอยู่เนี้ยมันมีเป้าหมายเพื่อทำให้ชีวิตคนดีขึ้นหรือว่าทำมาเพื่อควบคุมประชากร
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีภาพสองด้านที่ปรากฏในหน้าสื่อซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรานะคะจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าเพื่อไปหาคำตอบกับเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าอันนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีก็คือว่าเขาบอกว่าตัวเขาจะใช้ว่าอะไรนักธุรกิจพวกนี้ซึ่งมาทำเรื่องการกุศลมากขึ้นเนี่ยด้วยความที่เขามีทักษะในด้านของ
ธุรกิจ
มาเพราะฉะนั้นเนี่ย เขากำลังอาจจะทำบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นการออกแบบนะคะในทางสังคมหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาออกแบบเนี่ยมันคือคำตอบของสิ่งที่ทุกคนอยากได้หรือเปล่านะโอเคจริงอยู่สิ่งที่เขาทำเนี่ยตอนนี้มันจะแตกต่างจากมีการเปรียบเทียบไงครับว่าสิ่งที่นักธุรกิจที่มาตั้ง องค์กรเพื่อการกุศลของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากการใช้เงินผ่านพวกล็อบบี้สตอนนี้เขาไม่ต้องการที่จะเข้ามากำกับหรือกำหนดโดยตรงละกำหนดผ่านคนพวกนี้ละแต่เขาทำแคมเปญจากข้างล่างเลยจะทำแคมเปญจากพาณิชย์ที่ซึ่งไปทำงานกับคนที่อยู่ในระดับล่างแล้วเขาเลยบอกว่ามีคำพูดหนึ่งที่ฉันชอบมากก็คือว่าการให้กำลังกายเป็นการกำกับดูแลน่าสนใจนะคะ
น่าสนใจ
ประเด็นนี้เราต้องไปหาทางที่จะมาขยายผลว่า ไอ้คำนี้มันคืออะไรแล้วมันจะมีความหมายที่กินความลึกไปขนาดไหนนะคะแต่ข้อสรุปที่เรามานั่งคุยกันวันนี้คุณชนทิชาว่าเราได้อะไรมากที่สุด
ก็
คิดเร็วๆนะคะ
ที่เร็วๆคือดิฉันคิดว่าเหมือนแบบอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะแบบอย่างเช่นคืออย่างตอนที่ดิฉันทำอยู่เชนแบบดัดออก็คือยอมรับว่าตรงนั้นก็แบบได้เงินมาจากสำนักงานใหญ่คือที่จากอเมริกาเลยแต่ว่าเราก็สามารถสร้าง impact ในสังคมไทยได้เยอะมากอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่แบบเรามีคนที่ทำค่ะมี passion เพื่อประโยชน์สาธารณะขนาดไหนอะค่ะก็ตรงนี้สำคัญมากค่ะแล้วเพราะมันก็จะเป็นแบบผลกระทบทั้งดีหรือร้ายอะค่ะมันขึ้นอยู่กับมิชชั่นตรงนั้นก่อนนะคะว่าคนที่ทำเป็นยังไงอะค่ะ
มันก็น่าสนใจเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราควรมองเราควรจะต้องมองภาพเป็น2ภาพนะคะสิ่งที่ฉันพอจะสรุปได้นะตอนนี้ก็คือว่าเรามีการเคลื่อนไหวของการกระทำเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะในหลายๆรูปแบบรูปแบบแรกก็คือสิ่งที่คุณชนทิชากำลังทำอยู่ก็คือว่าเอาประสบการณ์ที่ได้ทำกับองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยมาแล้วก็มาปรับมาประยุกต์แล้วก็ทำให้มันเข้ากับบริบทของกับสังคมไทยนะคะแล้วก็ในเรื่องความเป็นอิสระทางความคิดเพื่อที่จะได้แบบต่อยอดอุดมการณ์ของตัวเองไปได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีองค์กรพวกนี้เข้ามาแต่ถามว่าองค์กรพวกนี้ถ้าเรามองภาพรวมในด้านบวกเนี่ยเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาสังคมหรือเรื่องแม้แต่การเรื่องการเมืองก็เหมือนกันถ้าเรามองในด้วยสายตาที่เป็นธรรมโดยที่ยังไม่เอาปัจจัยอื่นมาใส่เพิ่มนะคะการให้ความรู้ในเรื่องอย่างเสรีภาพของสื่อนะคะหรือว่าความอิสระอะไรพวกนี้มันก็จะตอบกลับมาที่สังคมโดยตรงไงคะเพราะว่าสื่อกับประชาชนเป็นของที่จะต้องเดินไปคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าสังคมโปร่งใสทุกอย่างมันก็จะมองให้เห็นภาพดีขึ้นหรือว่าแม้แต่การกระทำเรื่องของสาธารณสุขเพราะว่าคนพวกนี้เขามีเงินทุนแค่ไม่ต้องเอามาสักหลายพันล้านหรอกนะคะแค่เสี้ยวหนึ่งซึ่งเขามีแล้วก็เขาเอามาทำเนี่ยมันก็จะก่อผลนะคะส่วนว่าวาระซ่อนเร้นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะต้องไปมองกันว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ต้องหาคำตอบนะคะเราพูดคมลอยไม่ได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยมันถูกถ้าถูกว่าให้รัฐบาลทำนะคะมันถูกมองข้ามมานานแล้วเพราะว่าอย่างเรื่องการศึกษาถ้าให้เงินไปเพื่อสนับสนุนมันก็จะได้เป็นเรื่องของทุนแต่มันไม่ได้ในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายคนมากที่แบบโฟกัสไปที่การศึกษาแล้วก็ไปทำจริงนะคะลงไปแล้วก็ใช้กลไกมูลนิธิหรือว่าองค์กรเพื่อการกุศลของตัวเองเนี่ยไปทำเรื่องนี้จริงๆให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงการศึกษาเปลี่ยนแปลงในเชิงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องซึ่งมันถามว่ามันอย่างเงี้ยภาครัฐจะช้ากว่า
ค่ะใช่การมี NGO อยู่การคงอยู่ NGO ก็คืออย่างที่ฉันพูดไปค่ะว่ามันเป็นตัวประสานระหว่างชาวบ้านกับรัฐอะค่ะให้เรื่องมันถึงเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแบบก็ค่อนข้างยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่อะค่ะ
ค่ะงั้นดิฉันให้คำมั่นได้ว่าถ้าครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะกลับมาขยายผลขยายผลกันในประเด็นที่ว่าไอ้ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง
เวลาซ่อนเลน
เวลาซ่อนเลนเนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะคะเราก็เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นักธุรกิจเท่านั้นที่เข้ามาทำในเรื่องของการกุศลหรือเรื่องมูลนิธิแต่มันมีกลุ่มคนหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่ากลุ่มกองทุนบริหารความเสี่ยงหรือ hedge fund เนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงได้เข้ามาในภาคส่วนเนี้ย
ค่ะภาคส่วนสังคม
คือต้องอธิบายก่อนว่าคุณจอร์จโซโรสเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นบริหารกองทุน hedge fund มาแล้วก็มีเงินมหาศาลมากถ้ายังไงเพื่อให้ ท่านผู้ฟังได้เป็นการเตรียมความพร้อมแนะนำให้ไปดูซีรีส์หนึ่งนะคะทางช่อง Fox ไทยถ้าท่านมีโอกาสได้ชมเรื่อง Billions นะคะเรื่องนี้แบบแสดงถึงการชิงไหวชิงพริบแล้วก็เทคนิคพราวๆของนักธุรกิจซึ่งทำธุรกิจด้านการเงินแล้วก็มีหน้าที่เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในบริษัทนั้นบริษัทนี้เพื่อให้ได้ผลกำไรแล้วเขามีเทคนิคที่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสีเทาหรือเปล่านะคะยังไงวันนี้ฝากคิดบรอยต่อไว้ให้ท่านผู้ฟังได้คิดต่อว่าคิดต่อแล้วกันค่ะว่าไอ้กองค์กรพวกนี้องค์กรเพื่อการกุศล
มีกี่ด้านมีสองด้าน
มีสองด้านแต่เราดูด้านที่เป็นด้านบวกเขาเราก็จะมองเห็นภาพที่ดีส่วนด้านที่เป็นสีเทาหรือว่าด้านที่เป็นอะไรที่นั้นรอวันพิสูจน์ดีกว่าค่ะนะคะวันนี้ดิฉันและคุณชนทิชานะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS